Tak Romane s Míšou, vítejte ještě jednou a tohle je tady vaše.
Tohle je můj prostor, tady já budu prakticky celou dobu. Se mi někdo nalezte. Kdo je pozdraví jako první?
Zkouška mikrofonu.
Tak. Počkej, zkus to teď.
Zkouším teď a už to funguje. Tak moc vás zdravíme. Jsme tady moc rádi mezi vámi. Nejen proto, že tady v tomhle prostředí jsme strávili krásných 14 let života. Zároveň, kdo to nevíte, já jsem strávila taky 2 roky tamhle v té mateřské školce, ne jako dítě, ale jako paní učitelka. Takže to je tady vyloženě můj prostor.
Jo. Tak máme pro vás takové téma, které jsme postupně předělávali. Prvotní nápad byl udělat téma o vztazích, o komunikaci, tak jakože když s někým chodíte, tak abyste se nerozešli hned po první hádce o ručník. Jo. Postupně se z toho přetvořilo to, co máme za to s Míšou, že by mohlo pomoct všem, jak vám, kteří se chystáte do nějakého vztahu, myslím takového toho jedna ku jedné, a nebo už tam jste, a nebo jako v něm vůbec nejste. Jo. Ale protože jsme sociální, tedy vztahové bytosti, utvořené takto Hospodinem, tak zkrátka to téma komunikovat dobře a ne blbě, tak je v podstatě obrovskou výzvou pro lidstvo od začátku až do konce. Takže možná, kdybych to jenom měl ještě víc uvést, proč se vůbec chceme zabývat tímhle tématem. Byl jste někdy někdo na členském shromáždění? Jo, zvedněte ruku, vy, co jste tam někdy byli. Já jsem tam taky jednou byl. A pak i 2x a 3x. Jo. Pamatujete si někdo z vás nějakou situaci, kdy jste si řekli, děcka, co tady na sebe hulákáte? Jo, řekli jste si něco takového? To je ale ten příklad, že jo, jako těch starochů, který nám tady jako ukazují, jak se nemá spolu jednat. Byli jste někdy na setkání mládeže, kdy jste se v podstatě servali skoro jako kvůli nějakému ručníku a podobným nesmyslům, protože prostě jeden něco řekl, druhý něco řekl a ostatní podpořili toho třetího? Jo, zažili jste někdy takovou tu situaci, kdy jste v podstatě jako najednou jako dusno, jenom protože jste se prostě jako špatně domluvili? Tak teď v podstatě bychom moc rádi spolu s vámi strávili teď nějaký čas, abychom se podívali na to, jak spolu na všech úrovních, na kterých se vůbec můžeme ocitnout, jak spolu komunikovat dobře, jak nekomunikovat blbě, protože to nám jde. My jsme z Havířovského sboru, teď už teda nejsme z Bystrého, ale jsme z Havířova. To je taková vesnice tady takhle jako směrem na východ, předměstím Havířova je Ostrava. My jako sbor jsme před 2,5 roky nastoupili na takzvanou cestu obnovy, což je takový velmi povedený, obrodný program pro celý sbor, kdy kompletně celý sbor může zažít duchovní občerstvení a nový takový jako restart vlastně všech struktur, všech lidí, kteří do toho sboru patří. A je tam taková zajímavost. Dostali jsme úkol hned na začátku, když jsme se teda pustili do obrodného programu. Měli jsme za úkol se nějak domluvit spolu, jak spolu budeme vycházet. Měli jsme sestavit my sami pro sebe, jako pro sbor, takzvanou dohodu o vzájemných vztazích a o komunikaci. A měli jsme to nějakým způsobem jako sbor přijmout, že zkrátka podle téhle dohody budeme spolu jednat o takových třaskavých, nepříjemných věcech, ke kterým dochází, a tím spíš, když se očekává, že vlivem nebo důsledkem té cesty obnovy se lecos bude v tom sboru měnit. I zajeté koleje, jak to tady říká někdo, jezdí na houbu, protože se to prostě dělá, to je tradice. A najednou prostě by přišel projekt jako houba, se najednou přejmenuje na houbička. Jo. A teď jako to je prostě jako krutý zářez do tradic církve bratrské, že jo. Jo, a teď jako, jak o tom teda máme mluvit, abychom se neseřezali, ale abychom se posunuli dál k té proměně. A to byste nevěřili, jak s tím měli někteří problém, vůbec jako jenom s tím přijmout fakt, že máme se na něčem domlouvat. A hlavní argument některých lidí, jako proč vlastně jako se nezabývat nějakou dohodou o vzájemných vztazích, o vzájemné komunikaci, bylo, vždyť to přece máme napsáno všechno v Biblii a my to nepotřebujeme přece žádnou dohodu dělat. My to přece všechno víme, jak se to má dělat. A to je pravda, že to je v té Biblii. Jo. Problém je, že cesta od Bible do našeho života, do našich vztahů je poměrně trnitá a dlouhá. A všechno, co dneska tady a zítra budeme společně dělat, tak to je takový pokus uchopit to, co je v té Biblii, to, co všichni nějak tak známe, anebo se třeba dozvíte poprvé v životě, že v Biblii je taky něco napsáno o vzájemných vztazích, uchopit to a nějak to přenést do toho našeho vzájemného života, tak, aby ty vzájemné životy podle toho vypadaly, podle toho, co nám Pán Bůh nechal napsat v Biblii a k čemu nás vede. Takže není pravda, že nepotřebujeme se zabývat tímhle tématem. Naopak je potřeba si uvědomit, že to vlastně se ten náš život křesťanský i lidský prostě kolem komunikace od začátku do konce točí.
Tak a my bychom tomu našemu tématu rádi na začátku dali takový biblický rámec, takže můžeme teď předsvaknout na další slide naší prezentace.
Aha, to jsem měl asi dělat já, že?
Tak, pojď do toho. A to z toho důvodu, že bychom rádi hned na začátku nějak vymezili, kam tím tématem chceme směřovat. Protože popravdě řečeno, různých přednášek a seminářů o komunikaci existuje mnoho i v sekuláru a můžou mít různá zaměření. Můžete se tam třeba dovědět, jak mluvit tak, abyste zaujali publikum, nebo jak mluvit tak, abyste někoho přesvědčili na vaši stranu, nebo jak třeba prodat nějaký produkt a podobně. Takže těch cílů by mohlo být mnoho, ale to nebude náš cíl. A my to chceme zarámovat do těchto dvou biblických veršů. Tak já přečtu nejdřív ten první z Janova evangelia z 13. kapitoly. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Tak jednou z forem našeho svědectví, které můžeme nějak šířit do toho našeho okolí, je naše vzájemná láska. A ona se velmi často silně projeví ve způsobu, jakým spolu komunikujeme. Jak právě to dopadne, když někdo přijde mezi nás na to setkání mládeže nebo i třeba na to členské shromáždění a podobně, tak co tam uslyší, jakou komunikaci tam potká a jaký duch z toho bude cítit. Bude to opravdu duch lásky? Tak to je první rámec, kam chceme to naše uvažování směřovat. Jak komunikovat tak, aby z toho byl cítit duch lásky.
No a potom máme druhý obraz. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jednou z jeho částí. A to je jiný biblický obraz, který doplňuje to předchozí, co říkala před chvilkou Míša. Tvoříme organismus, i manželé tvoří organismus, kamarádi nebo mládež, to je jedno. A když přijmeme ten boží obraz, že my jsme jenom jednotlivými částmi toho těla, tak objevujeme obrovskou dynamiku v tom, že potřebujeme jeden druhého a že nikdo z nás není podřadný a nadřadný. Prostě se potřebujeme a potřebujeme ale spolu komunikovat, tak jako orgány v těle zkrátka spolu musí nějak vyjít a nesmí spolu bojovat. A potřebují se. A obraz těla v podstatě nás vyzývá, abychom se rozhodli. To je možná taková první výzva, kterou můžete uskutečnit hned teď. Abychom se rozhodli, jestli budeme souborem individuí, kterým půjde o to, co zrovna jim se zdá jako nejlepší, anebo jestli budeme organismem, kdy každý z nás se zajímá o to, co prospívá tomu tělu jako takovému. Těm manželům, nebo když spolu s někým chodíte, tak tomu těm vám páru, co vám prospěje, nejenom jednomu nebo druhému, co vám jako mládeži prospěje, co vám jako sboru, co nám jako církvi, co nám jako lidem.
A tak když budete poslouchat celý ten program nebo na ním přemýšlet, tak my chceme vám předložit takovou výzvu. Protože já když se na vás tady tak dívám, tak já vlastně vidím nastupující generaci církve. A chci vás vyzvat k tomu, aby vy jste byli těmi, kteří budou přispívat k tomu, jaká kultura komunikace se bude v církvi pěstovat. Aby to byla komunikace, která bude prospívat té vzájemné lásce a budování nějaké jednoty v tom společenství a ne roztržky. A vy samozřejmě nemůžete ovlivnit to, nebo nemůžete držet v ruce to, jakým způsobem s vámi budou komunikovat ostatní. Ale každý z vás má zodpovědnost za to, jak komunikuje sám. A každý z vás tím taky přináší takovou jako kapku nějakého vlivu, který můžete přinášet i do toho prostředí vašich mládeží a vašich sborů a můžete tak jakoby ovlivnit něco velkého.
Otázka komunikace nebo vůbec tohle téma je jako to je gigant obrovský. Je tady někdo, kdo třeba studuje v psychologii? Je tady někdo takový? To se ještě nikomu nepodařilo. No, kdybyste studovali, tak byste mi ale si dali za pravdu, že v podstatě to bychom mohli strávit zbytek života tímhle studiem. My jsme samozřejmě lidmi, kteří jako, my jsme něco studovali, i něco z té psychologie, ale nejsme psychologové a nejsme tady jako psychologové. My bychom rádi vám v podstatě z toho obrovského gigantického tématu o komunikaci mezi námi, bychom rádi vytáhli spíš některé principy, které jsme s Míšou nějak objevili, že v té Bibli jsou a my jsme je objevili v tom životě. Když jsme se třeba mohli věnovat lidem konkrétním, když jsme museli řešit nějaké konflikty i u nás doma, ale i v té církvi. Zkrátka některé spíš typy, které by i vám mohly pomoct tomu, abyste tímhle tématem prošli a přineslo vám to užitek do vašich osobních životů i do vašich, řekněme si to teď nějak tak jako zúženě, do vašich mládeží. Snad tedy, jak říkala Míša, i do vašeho sboru. Takže berte to, že my s vámi budeme spíš sdílet naše zkušenosti a nějaké typy a zároveň jsme to ale sestavili tak, že si to budete moct i trošku vyzkoušet, že to bude zároveň i trošku trénink. Nečekejte teď nějakou přednášku, spíš my vám něco řekneme a budeme po vás chtít, abyste si to osahali a abyste nějak jako pocítili, co by to mohlo znamenat a třeba byste nějak tak jako zatoužili potom třeba to zvládnout a zkusit si to třeba na tom členském shromáždění. To mě pak zajímalo, jak by to dopadlo teda, jo. Mám jenom takové upozornění, dost podstatné. My tady hodně budeme se pokoušet vám třeba i jako formulovat některé konkrétní nástroje, které byste mohli najít opravdu třeba i jako popsané v nějakých psychologických materiálech. Nějaké nástroje, nějaké zkušenosti a podobně, ale my sami to bereme tak, že vlastně každý ten nástroj, který můžeme používat v naší vzájemné komunikaci, tak je potřeba brát pouze jako nástroj. Že to nejpodstatnější je opravdu to, co jsme se snažili nějak říct těmi biblickými verši. Zkrátka jde o to objevit v tomhle porušeném světě Krista, který svou láskou přitahuje k sobě porušené lidi a najednou oni zjišťují, že mají naději na plnohodnotný život. A ta Kristova láska je vlastně cílem, ke kterému se chceme dobrat a sem tam nějaký ten nástroj nám k tomu může i pomoct. Takže ať tady budeme zkoušet cokoliv, ať vám budeme říkat o jakémkoliv nástroji, je potřeba to brát. Vlastně, takže máme jakési pomůcky, které nám jako lidem můžou pomoct nějak tak jako kultivovat ten náš život, aby prostě to nebylo blbý, ale nějak tak, jak aby se Pán Bůh nemusel tak úplně stydět. No.
Tak a prvním takovým podtématem, na které se podíváme, je naslouchání. Tak nevím, jestli znáte z vašich zkušeností tu větu posloucháš mě vůbec?
Já to znám.
Já taky. Já tady musím veřejně přiznat, že já to znám dobře. Jedna taková typická situace, ve které slýchávám tuhle větu, je, když pracuju dvakrát týdně z domu jako home office, a já jsem takový člověk orientovaný na cíl, takže já opravdu sedím u toho notebooku a soustředěně pracuju. A když se naše děti začínají vracet ze školy domů, tak přicházejí za mnou k tomu pracovnímu stolu a teď líčí ty zážitky z té školy a tak. A já si mnohdy těch zážitků všimnu až v momentě, kdy slyším, mami, posloucháš mě vůbec? Takže já mám dost co na sobě jako pracovat v téhle oblasti. A přitom, jak tady vidíte ten citát od Dietricha Bonhoeffera, tak láska začíná často ochotou naslouchat. Je to něco důležitého, důležitá součást našich vztahů. A vlastně my tady v tom nadpisu máme takový pojem aktivní láska, aktivní naslouchání, který chce podtrhnout, že nejde jenom o to slyšet ty zvuky, jako přijímat ten zvukový vjem, ale naslouchat opravdu jako plně přítomen, s plnou pozorností, snahou porozumět, s empatií, být tam pro toho člověka, že to je opravdu o vztahu. A chtěla bych ještě vás nějak povzvat k tomu, abychom o tom naslouchání přemýšleli tak, že nechtějme naslouchat jenom lidem, kteří jsou nám milí, kterým chceme naslouchat, protože jsou to nějací naši blízcí, ale snažíme se naslouchat i lidem pro nás třeba různě obtížným, protože i to pomáhá budovat v rámci toho našeho křesťanského společenství nějakou jednotu, nějaké zblížení a vztahy lásky, když nasloucháme i těm, kteří třeba nejsou těmi našimi nejbližšími.
No a teď se trošku podíváme do praxe, jo. Nevím, jestli jste někdy slyšeli takové úsloví, Bůh nám dal jednu pusu a dvě uši. A měli bychom se učit to používat podle tohoto poměru i v těch našich komunikačních setkáních. Máme tendenci víc mluvit, než naslouchat. A tak zkusme teď se zaměřit právě na tuto oblast naší vzájemné komunikace. Vemte si prosím vás ty vaše brožurky, které jste snad dostali. Pokud to někdo nemáte, tak urgujte tamhle u východu, tam určitě ještě něco bude, když ne, tak to máte prostě smůlu. Čokoláda už není, brožurka snad, jo? Dobře, tak máte 5 vteřin na to, abyste si sehnali brožurku. 5, 4, 3.
A tak ještě dodám, že by se vám hodily tušky. Možná, Pavle, kdybys nechal třeba kolovat ten košík, kdyby náhodou někdo neměl, takže by si mohl ještě vzít tušku.
Najděte si tam stránku, kde máte tabulku, ve které je seznam určitých komunikačních dovedností. Teď nevím, co to je za stránku, ale 5? Tak stránka 5. Tak, máte všichni? V té tabulce máte seznam určitých dovedností, které se týkají vašich uší, tedy naslouchání. A teď, aby to nebylo jenom tak, že si prostě vyplníte jakousi tabulku, tak bychom to teď dělali tak, že to projdeme jednu tu věc za druhou. My vám to trošku přiblížíme, co je tím myšleno. A vy si můžete podle svého zkušenosti sami se sebou tam označit od jedničky do čtyřky, tam máte jako 4 chlívky, jak na tom jste. Jakože se vás to vůbec téměř tak jako netýká, prostě jakože to fakt ne, až do toho, že jakože téměř vždycky, jako takové to, jakože vždycky a nikdy, tak to jsme vyloučili, to totiž je nesmysl, to tak jako prostě v životě nechodí, jo. Ale jakože téměř nikdy, někdy, často a téměř vždy. Teď si teda pojďme postupně probrat, je to 10 takových schopností, které by se vám mohly hodit. Takže zároveň s tím, jak to budeme procházet, tak můžete přemýšlet, jak na tom vy jste, ale zároveň si zrovna můžete osvojit aspoň povědomí, že něco takového existuje ve vaší schopnosti naslouchat druhým lidem. Tak první princip.
Takže snažím se porozumět, co chce druhý říct a vyjasňuji nepochopené. Třeba tím, že se doptávám nebo parafrázuji to, co řekl, nebo se ujišťuju otázkou, porozuměla jsem dobře, že si to myslel tak a tak, anebo tím, že třeba se pokusím zhrnout nějakou klíčovou myšlenku a ujistím se, jestli dobře rozumím. To je takové jako zrcadlení, doptávání.
Tak dáme už nějaký příklad?
Tak dáme takový příklad, jo?
Tak sledujte, jo, příklad. Jsme mi mysleli včera, jo. Mně se s tím Frantou o tom vůbec nechce mluvit.
Myslíš tím, že se toho rozhovoru bojíš?
Ale to ani ne, to ani ne. Ale mám obavu, že se stejně nedohodneme.
Mm-hmm, takže kratoučký jenom příklad. Roman přichází s tím, že se mu s někým nechce mluvit a těch důvodů může být více. On pod tím nechce se mi může být více významu. Tím, že já se doptávám, jakože se bojíš, a on říká, to ani ne, ale bojím se spíš toho, že se nedohodneme. Jo? Takže se nějak dopřesňuje, co ten člověk myslí, tím, že se doptáváme, ujišťujeme. Tak zkuste sami svoje naslouchání ohodnotit v tomhletom bodu, v této dovednosti. Jak na tom jste? Snažíte se tímto způsobem doptat téměř nikdy, někdy, často?
Nebo moc se o tom nemeditujte, prostě jako to tam mrsněte, tak jak si myslíš, že to je. Jako čokoládu za to nedostanete, takže to je v pohodě.
Tak jdeme dále. Všímám si způsobu řeči, jako je hlasitost, rychlost, pauzy, neverbální sdělení, jako výraz obličeje, postoj, pohyby. A snažím se z toho porozumět, jaké city ten člověk prožívá.
Takže například, jo, taková jako drobná věta, jako já už tu mládež vést nebudu. Jo. Tak tu já bych mohl říct různými způsoby. Já už tu mládež prostě jako vést nebudu. Jo. A nebo já už tu vás mládež prostě vést nebudu. A nebo hele, já tu mládež už prostě vést nebudu. Zkrátka, jako pokaždé jsem myslel trošku něco jiného, ale vy asi jste poznali, co jsem tak jako měl asi tak nemyslí, že jo.
Takže jak moc jste čtenáři citů druhého člověka, když pozorujete, jakým způsobem mluví? Zkuste se zase ohodnotit v té škále. Tak a můžeme jít dále. Věnuji plnou pozornost, to znamená, nepřemýšlím nad tím, jak odpovím, nedívám se na hodinky, nesleduju mobil a podobně. Tak zkusíme zase příklad, jo? Ty, Romane, prosím tě, já jsem se s tebou chtěla poradit, víš, my teď nějak ve vztahu s tím Tomášem si nevíme rady, jak jako dál. Jakože, víš, že přemýšlím, jako jestli má vůbec nějak smysl v tom pokračovat, nebo jak, co bys myslel, že by bylo jako pro nás asi teď cesta.
No určitě.
A k tomu je potřeba dodat, že ten rušivý element nemusí být vždycky jenom něco vnějšího, jako že se díváme do toho mobilu nebo na ty hodinky. On může být i v naší hlavě. Ono to může všechno vypadat, jako že posloucháme toho druhého, ale myšlenkama můžeme být někde jinde. A nebo dokonce to, že přemýšlíme o tom, jak mu odpovědět, může být špatně. Protože nám v tu chvíli uteče to, co on říkal. Takže když s někým mluvíme, nasloucháme, tak buďme plně přítomní. To říkám i pro sebe. Tak další. Ujišťuji druhého o své pozornosti. Například očním kontaktem, přikyvováním, přizvukováním nebo úsměvem. Můžeme na další. Jo, zase se ohodnoťte, jo? Tak stíháte to hodnocení? Tak, jdeme dále. Nepřerušuj druhého.
Ty, hele, nechtěl jsi nejdřív jako říct, že mají naslouchat a neradit.
Víš to, neskáču do řeči.
No, ale já si fakt myslím, jako, že bychom nejdřív měli jako vzít jako tam to předchozí.
Nejprve ho vyslechnu a pak sdílím svůj názor.
Dobře. Žena má vždycky pravdu.
Tak, zkuste se v této oblasti ohodnotit. A jdeme na šestku. Naslouchám bez sebeobhajoby.
No a to já přece nedělám. Jakože to tady musíš vytahovat jako před ostatní.
Tak, to je asi jasné, takže dovedete naslouchat bez sebeobhajoby především v momentech, kdy někdo třeba poukazuje na nějaký váš nešvar, na nějakou stinnou stránku. Tak, pojďme na sedmičku. Zdržuji se soudu, to znamená, naslouchám bez nějakých předsudků nebo bez kritiky.
No ale to říkáš, protože jako jsi tady jako vyrostla ve vesnici, víš, jako to jsou ty besteráci, víš, jako to v Praze by se tohle nestalo, tohle stojíš.
Tak, jak jste na tom, s předsudky, s kritikou, se soudy?
No nejhorší jsou ale v Náchodě, víš, ale jako to...
Tak, jestli máte sedmičku, pojďme na osmičku. A nemáte, tak čekáme. Dáme vám prostor. Jsme moc rychlí.
Dobře, tak... No jo, náchodáci, no, to je jasný. Prostě, jako, to je jako... Jako co... co... A jo, já se mám zdržet soudu, vlastně. To je, promiň. Tak ne, náchodáci v pohodě, jako...
Takže můžeme se přesunout k osmičce. Naslouchám, aniž bych druhému bez vyzvání radil. Takže zase příklad. Já ti mám teď takovou nějakou krizovku a vůbec se mi nechce chodit na mládež.
Jo, ale tak to musíš překonat, protože jako přece, víš, je napsáno, jako neopouštěte společná shromáždění, že jo?
Jo. Tak, znáte to, když se s něčím přicházíte svěřit, někdo vám začne rychle radit, tak jak se cítíte. Ještě k tomu jenom dodám, můžete mezi tím se i hodnotit v této oblasti, jenom dodám, že my jsme s Romanem se přednedávnem začali věnovat manželskému coachingu. A to je moc zajímavá věc a když jsme se na to připravovali a absolvovali jsme takový trénink, tak jeden důležitý princip, který se opakoval snad na každém tom setkání, byl, ti manželé jsou sami experti na svoje manželství, ne vy. Vy tam nejste od toho, abyste jim radili, vy jste tam jenom proto, abyste vytvořili prostředí, kdy oni sami si budou hledat řešení pro svoje manželství. Oni jsou ti experti. A já si myslím, že to platí nejenom o manželství, že to často platí i o životech lidí. A když za námi někdo přichází, jakože se poradit, on ne vždycky potřebuje naši rychlou radu, ale potřebuje vyslechnout a potřebuje možná nějaké dobré otázky, které ho navedou, jak sám v té situaci pokračovat. Mm-hmm. Tak, jestli máme osmičku, pojďme na devítku. Tak, když druhý domluví, to je zajímavý, když druhý domluví, zeptám se, napadá tě k tomu ještě něco? Tak to je takový zajímavý prvek, jo? A teď bude příklad. A zkuste u toho sledovat, co ta otázka během toho dialogu způsobí. Jo?
Ty hele, já jsem si všiml, že jsi odešla v půlce mládeže. Děje se něco?
No, však jsme o tom mluvili, že jsem nebyla moc pro, abychom se dívali tady s mládeží na ten film.
Já vím, ale přece jsme se tak domluvili, ne? Tak jasně, jako, ale jako mě v tom svobodu. Jako, no ale tak jako není tam ještě něco, jako, co bys chtěla říct?
No víš, mně vlastně nejde jako jenom o ten film, ale že vždycky, když o něčem diskutujeme, tak se cítím převálcovaná, že prostě nemám v té diskuzi s tebou šanci.
A tak to mě mrzí. Hele, já si na to zkusím dát bacha, jo, ale tak to mě mrzí, no. A napadá tě ještě něco?
No vlastně, víš co, pořád si v sobě nosím ten konflikt z minulého týdne, kdy jsi mě tak zhodil na tom týmu vedení mládeže.
Tak to se tím moc omlouvám, no.
A tak dále, no. Jo. Stihli jste tam trošku vnímat, co způsobovala ta otázka? Ještě k tomu něco napadá? Je tam ještě něco za tím? Jo? Ta otázka pomáhala jít jako ke kořenu toho problému. Jo? Nějak to posunout ještě ten rozhovor na nějaký hlubší level. Tak, a poslední? Snažím se porozumět úhledu pohledu druhého člověka a ne ho přesvědčit o svém názoru. Mm-hmm. Tak a teď ty příklady. Ten příklad bude mít dvě verze. Jo? Tak zkuste vnímat, která ta verze by se vám zdála vhodnější, že nějak lépe směřuje tu komunikaci. Tak, verze jedna. Nemohli bychom už konečně přestat zpívat na zhromáždění ty kancionálovky?
To je tradice církve bratrské. To si nenecháme vzít, ať se to mladým líbí nebo ne.
Vždyť je to hrůza. V dnešní době už to je úplně mimo. Verze 2. Myslím, že by bylo dobré nahradit kancionálovky něčím takovým víc fresh.
Ty a jako proč myslíš?
No, protože mám dojem, že mladší generaci už to dneska nic neříká.
Jakože už, že tomu nerozumíte?
No, někdy nerozumíme těm archaizmům, ale i ta hudba už se dneska hraje jiná.
Tak chápu, že vy už máte jiné formy, ale jako pro mě osobně to pořád má svoji hodnotu.
Aha, a můžeš mi třeba říct o tom víc, jakou hodnotu to má pro tebe?
Moc rád.
Tak, máme tady dvě verze. Jedna je víc o nějaké obhajobě vlastního názoru, druhá víc o nějakém dialogu, snaze pochopit i ten druhý úhel pohledu. Tak, nevím, jestli jste všichni stihli si v té tabulce vyplňovat, jak si myslíte, že jste na tom. Možná ještě chvilinku dáme, abyste to dokončili. A pokud byste to měli, tak pod tou tabulkou máte prostor, kam si můžete napsat, podívat se na celou tu tabulku a napsat si, ve kterých dvou věcech máte pocit, že jste docela dobří, že to vám jde, a které dvě věci byste si pro sebe mohli vzít jako takovou výzvu, na čem byste potřebovali pracovat, co se vám třeba ještě nepodařilo do té komunikace dostat. Takže zkuste si tam vypsat, třeba jenom v nějaké zkratce, dvě věci, ve kterých jste dobří, dvě věci, které jsou pro vás výzva. A my vám teď dáme takovou chviličku, jak sedíte vedle sebe, tak pokud byste chtěli, můžete to pozdílet nějak s člověkem, který je někde kolem vás. Možná, pokud se znáte, tak si dát i zpětnou vazbu, jestli ten druhý to taky na vás vidí podobně, nebo třeba by vám doporučil něco jiného. Takže teď chvilinka, kdy můžete dopsat a můžete to navzájem spolu pozdílet.
Tak já si myslím, už to trošku doříkejte.
Tak, podívejte se na obrázek, který se nám tady mezi tím ukázal.
Teď jsme přesně v takové té chvíli, kdy my jsme vám ukázali pár takových nástrojů, a teď je potřeba se vrátit k samotnému principu, tedy k cíli, k čemu to vlastně má vést. Představte si ideální mládež, že vlastně všichni, kdo patří k té mládeži, a ty noví, ty se to velice rychle naučí, tak umí dokonalým způsobem používat všechny ty nástroje jako toho naslouchání, toho porozumění. Proč to máme dělat? Co má být cíl? Myslíte si, že cílem, nebo tím výsledkem, ke kterému se to blíží potom, že je to, že potom dospějeme jako ke stejným názorům? Jakože budeme mít potom vlastně jako, že jo, jakože si dobře porozumíme a výsledkem toho, že si dobře porozumíme, bude to, že budeme mít stejné názory, stejné pohledy na věci. To je dobře, že si myslíte, že ne. My si to teda taky nemyslíme. My jsme přesvědčeni o tom, že porozumět si navzájem neznamená spolu souhlasit. A já vám k tomu akorát dám ještě pádnější obraz, nebo takový rozměr. Já jsem přesvědčen, že to, čemu se někdy říká duchovní jednota v církvi, nebo jednota mezi lidmi, že ve skutečnosti vůbec nesouvisí s tím, jak na tom jsme v otázce názorů. Že být v jednotě, třeba v rámci mládeže nebo sboru, tak vůbec neznamená, že máme stejný názor. Ale být v jednotě, v duchovní jednotě, znamená, že si jsme tak blízcí, že si rozumíme, rozumíme tomu, proč ten druhý si myslí to, co si myslí, a to, že si myslí něco jiného a já něco jiného, že netvoří propast, vztahovou propast. Zažíváme jednotu a vlastně si užíváme toho, že každý se na ten svět dívá trošku jinak. A díky tomu najednou zjišťujeme, jak ten svět je barevný, jak je plastický. A jenom, abych to dokumentoval nějakým biblickým slovem, možná někteří znáte takový ten velice profláklý text, 1. Korinským 13, víte, co tam je, že jo, všichni to víte. Kdo to neví? Srabe, měl jsi se nehlásit. Ostatní taky neví, ale mrčeli, jak je v CB zvykem. No, 1. Korinským 13 je takové to, bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov, zvučící zvon. Jo? To je takové to, jakože i kdybych úplně všechno měl, všechno uměl, všechno znal, všechno všude byl a podobně, ale lásku bych neměl, tak mi to vlastně vůbec na nic není. A celé to končí obrazem, nebo obrazem, jako takovým názorem toho apoštola Pavla, já se s tím stotožňuji, že poznání nebo názory všechny budou jednoho dne překonány. Poznání bude překonáno, proroctví utichne, jazyky utichnou, já nevím co všechno. Prostě, jestliže by naše komunikace stála na tom, že cílem je, abychom se shodli, tak apoštol Pavel nám k tomu říká, tak děcka zjistíte, že to, že jste se na něčem shodli, se najednou rozplyne, protože to bude překonáno něčím lepším a vy nemáte nic. V praxi to znamená to, že když se prostě v našem sboru třeba nebo ve vaší mládeži jako servou lidi kvůli nějaké věci, a to je úplně jedno, o čem to má být, jestli o tom, že Pán Bůh stvořil svět jako jedním luskutním prstů nebo sedmi luskutními prstů, nebo k tomu potřeboval nějaké procesy, a to já nevím, jak dlouho to. A teď na tom se vlastně jako lidi jako třísknou ve svých stazích, jo. Ale jakože uhájili svůj názor, jo. Donutili ostatní, aby se teda jako, aby měli ten jeden jediný správný názor, jo. Ale v podstatě jejich vztahy by byly naprosto na bodě mrazu, tak Pavel říká, poznání bude překonáno, stejně potom zjistíte, že to bylo úplně jinak. A kde je teda to nejpodstatnější, a to je láska mezi vámi. A jestli to tam nebude, tak to, že jste uhájili svůj svatý názor, že Pán Bůh je takový a omakový a tohle místo z Bible znamená tohle a něco jiného, tak, sorry, schoříte. A proto je potřeba vnímat to, že cílem tady všech tady těch věcí, o kterých mluvíme, tak vůbec není to, abychom se shodli. Ale cílem je to, abychom se přiblížili sobě navzájem. V manželství to platí, to si prosím vás pamatujte tyhle zásady. Jo? V manželství je to tak, že dva lidé, když se dají dohromady, tak vlastně každý z nich přináší do toho manželství svůj myšlenkový svět. A nejkrásnější věcí, která se vám stane v manželství, je to, že vy objevíte myšlenkový svět vašeho životního partnera a on objeví ten váš. A nebo zjistíte, že to je váš vesmír, jehož jste součástí. Vy se pohybujete v tom svým, ale máte přístup do úplně nového světa, který jste doteďka neznali. A v tu chvíli manželé zažívají úžasné věci a ovlivňují se navzájem. A v církvi to může být tak, že já si myslím, že Pán Bůh stvořil svět v sedmi dnech bez ohledu na to, jak dlouho mu to trvalo. A pak je někdo, kdo tam potřebuje prostě jakože těch sedm dnů jako 24 hodin krát sedm. A někdo prostě jako chválí Pána Boha, jak úžasně udělal tu přírodu prostě úplně nějakým jiným způsobem. A někdo věří tomu, že udělal blusk a všechno to bylo. Jo. A my se můžeme vzájemně obohacovat, když bude pod tím vším fungovat naše vzájemná láska a respekt vůči tomu myšlenkovému světu toho druhého. A tomu já říkám duchovní jednota.
Čili cílem naslouchání je porozumět a porozumět nutně nemusí znamenat souhlasit. Tak touhle myšlenkou my uzavíráme tu část o naslouchání a teď ještě chvíličku, než skončíme, se podíváme na mluvení. Efektivní komunikace, aneb jak být pravdivý a nezraňovat?
No já si myslím, že asi každý z vás zná takové ty situace právě v našich mládežích a sborech, anebo v rodině mezi kamarády, kdy Vy máte nutkavou potřebu otevřít nějaký problém, nebo nějakou otázku, nebo prostě něco. Jo. A teď do toho jdete. S nejlepším svědomím, prostě jakože chcete něco vyřešit, nebo já nevím, něco, prostě chcete navrhnout něco. A teď se to tak strašně zamotá. Teď z toho vznikne konflikt, kauza, která se řeší na staršovstvu. A vy si potom řeknete, dobrý z práce, proč já jsem do toho les. Jo. Jako kdybych mlčel, tak mám klid. Stalo se vám to někdy? Mně teda, jo. Možná jsem exot.
Tak a teď jde o to, jak by se nám mohlo podařit mluvit i o nějakých těžkých, citlivých věcech, mluvit o nich pravdivě a přitom s respektem, aniž bychom druhé lidi nějak obviňovali nebo zraňovali. Jak dospět i k nějakému vzájemnému porozumění a pootevřít dveře k tomu, aby mohla nastat i případně nějaká změna, pokud je potřeba.
Mm-hmm. Máme tady zase jeden takový nástroj, který vám zkusíme předat. Zase podívejte do té brožury vaší. Nevím, na které straně. Jednu situaci rozhovoru vedoucího mládeže s kazatelem, no, s pastorem, na straně 7. A máte tam jednu situaci, která je pojmenována nebo sformulována dvěma způsoby. Jo. Jako řeč vedoucího mládeže vůči kazateli. Jo. Tak situace jedna. Pastore, abych pravdu řekl, tak vy jste se o mě a mou službu v mládeži nikdy nezajímali. Hodili jste mě do vody, byli jste rádi, že je o mládež postaráno. Co byste dělali, kdybych s tím skončil? Troufnu se někdo takhle hovořit se svým kazatelem? Ty? Jo? Aha. Z které jsi mládeže? Piš si to, jo? Tatáž situace sformulovaná tím vedoucím jinak. Pastore, abych pravdu řekl, když hodnotím své dosavadní působení ve službě mládeži, musím přiznat, že se v tom cítím strašně osamocený a chybí mi v tom nějaká podpora. Moc by mi pomohl nějaký zájem od vedení sboru. Tak, teď budete zase potřebovat ty dvojice nebo trojice, no prostě takové jako trošku menší uskupení. Zkuste se vžít do pozice toho kazatele, tedy mě. Jo. Nebo Tomáše, tam je nahoře. Jo. A teď zkuste se vžít do jeho situace a přečtěte si, nebo jako zkuste vnímat tu situaci v první verzi, v druhé verzi, co to s váma dělá. Jo, zkuste jako trošku vysledovat jako emocionálně, co to s váma dělá, která ta verze je vám vlastně bližší a pokuste se nějak tak jako vyzískat vaším přemýšlením informaci, v čem jsou ty dvě verze jiné. Jako co je tím rozdílovým hráčem. Tak, tvořte. Dovolím si vás přerušit, ukončit vaše debaty. Celkem by nás zajímalo, k čemu jste došli. Takže co to s tím kazatelem udělá ten vedoucí jeden druhý? Tak máme z davu nějaké dobrovolníky?
Já tady zkusím jednoho dobrovolníka.
Tak mám říct, co se mnou dělá ta první a pak ta druhá situace, jo? Mhm. Tak kdybych byl kazatelem, tak určitě, kdyby za mnou přišel vedoucí mládeže a řekl mi to první, tak by to ve mně vyvolávalo určitý pocity toho, že jsem vlastně jako kazatel něco přehlédl, že jsem někde selhal a že vlastně se nestarám o ty svoje ovečky tak, jak bych měl. Protože přijde někdo, kdo vede mládež a začne mi říkat prostě, jak ho v tom nechávám a jak se o něj nestarám a tak. A asi bych se cítil dost jako špatně.
A můžeš to ještě rozvíct, jak bys reagoval, jako vyloženě jako na něj? Zkus to jako tu prvotní emoci zachytit. Jako.
Jo, tak ta prvotní emoce by byla asi taková, jako takový zklamání ze sebe sama trochu. Jako, jo, takový to, že mě to fakt mrzí a že možná jsem si to neuvědomoval a že prostě jsem v tom selhal. A asi bych se snažil nějakým způsobem ze sebe vychrlit nějakou omluvu nebo něco takového.
Mm-hmm. Dobře.
A ten druhý případ?
Může to druhý, no. Zkus to.
Ten druhý příklad, tam si myslím, že bych reagoval úplně jiným způsobem, protože bych se necítil obviňovaný, ale cítil bych spíš potřebu toho druhého člověka, který za mnou s důvěrou přichází nějak jako s prosbou o pomoc.
Ano.
A já bych se mu dokázal nějakým způsobem jako věnovat a pomoct mu třeba najít právě to řešení toho problému, jo? Že tam není ten faktor toho nějakého takového útoku nebo toho obvinění, ale spíš něčeho, nějaký potřeby, kterou já teďka můžu pomoct řešit.
Super, moc díky.
Já skvělá odpověď, moc děkujem. Tak já ještě zkusím tady dalšího dobrovolníka, tak Adélko.
Já když jsem se na to dívala, tak jsem si úplně uvědomila, jako poznávám sama sebe v jednom, co jako k čemu směřuju. Když bych byla člověk, za kterým by přišel někdo s takovýma věcma, tak myslím si, že u toho prvního bych reagovala úplně jako krásně cholericky, tak jak vždycky reaguju. Prostě bych ho poslala do háje, protože bych se cítila sama ohrožená. Ale na druhou stranu asi po nějaký době bych si uvědomila, že vlastně chápu tu prvotní reakci, protože vlastně se umím ztotožnit s tou reakcí. A ta druhá možnost, to je něco, na co člověk potřebuje jako hrozně velkou sílu, umět přijít tak jako pokorně a umět se zamyslet jako nad tím, že musím nejdřív vyjádřit svoje city, než budu někoho druhýho jako konfrontovat s tím, že on něco udělal špatně. A vím, že já ve svém životě mám velký problém s tím, abych nechodila jako ten první člověk, ale abych přišla jako ten člověk, který prosí o pomoc.
Skvělý.
Děkujeme za upřímnost. Tak ještě vás někoho něco napadá, co byste rádi dodali? Nějaké pozorování?
Nějaký plha, tamhle ještě?
Tak já přiběhnu.
Jsme to tady s klukama probírali a došli jsme k tomu, že ta odpověď vpravo je jakoby komunikačně správně, řekněme, akorát, že teda ne vždycky funguje. A i když to vyjadřuje to též, a vlastně ten kazatel, nebo neměl by k té situaci vůbec dojít, tak tuším, že navrhnul, že vlastně že ten ideální postup by byl jít tou pravou odpovědí, a když by nezabrala, tak to vzít tou levou.
Velmi originálně, děkujeme. Ještě nějaké tady...
Tak my si to budeme pamatovat, no.
Ještě. Výborně.
Mně se na té levé odpovědi nelíbí, že ona vlastně směřuje do minulosti a ten člověk vnímá to selhání, ale už vlastně s ním nemůže nic dělat, protože mu někdo řekne, no vy jste mě hodili do té vody, a tak proč to vlastně ten člověk neřekl v tu chvíli, kdy se cítil hozený do vody. Takže se mi líbí víc ta pravá tím, že vlastně ten člověk na ní může reagovat, tím, že tu potřebu vlastně tomu druhému jakoby naplní třeba, nebo vlastně může reagovat do té budoucnosti, aniž by se cítil, že prostě musí měnit tu minulost a že je strašný člověk.
Perfektní postřeh, moc děkujeme. Tak, ještě někdo něco? Tady se ještě dívám. Tak, já myslím, že jste dost toho vystihli, skvěle. Romane, chceš to nějak komentovat, zhrnovat?
No, máme šikovné děti, jako budoucnost národa je zaručená, takže...
Tak, možná můžeme si přecvaknout na ten další slide, to bude už náš poslední tohoto večera, kde jsme se pokusili za pomocí už nějaké popsané jako techniky vystihnout takové schéma, jak vlastně ta komunikace může fungovat, jo. A jenom tady to vypadá jako schéma na zdi, jo, ale já vám řeknu, když já jsem kdysi před lety nastoupila do svého prvního zaměstnání, to bylo na základní škole tady nedaleko v Rychnově nad Kněžnou, tak jsme tam měli strašně milého a schopného ředitele. A ten
a nebyl jednou... to Honza Grulich.
Ale ten je taky moc schopný.
Čo, jo.
A ten mi jednou v nějaké těžké situaci, kterou jsme řešili, tak mi říkal, Míšo, dívej, když nevíš, jak do toho, tak začni nejdřív tím, jak se cítíš. Jo, začni prostě, hele, já nějak nevím do toho, nebo jsem si v tom taková nejistá, nebo trochu se bojím to téma otevřít, ale přesto to otvírám. Jo? A to byla velmi dobrá rada, to je opravdu skvělý otvírák, když potřebujete otevřít nějaké citlivé, těžké téma, začít tím, jak vy se cítíte a co vy potřebujete. A když se to zhrnem do takové jakoby struktury, jo? Tak my můžeme říkat, cítím se tak a tak, a pojmenovat teda nějaký svůj pocit prožívání, jo? Těch pocitu může být fůra, nemusí to vždycky znít tím, cítím se, jo? Může tam být, mám strach, nebo jsem zmatený a tak dále. Jo? Teď popíšete tu situaci, která ten váš pocit způsobuje. V případě třeba toho vedoucího mládeže, který jsme tady teď před chvíli měli, tak to byl ten pocit jako osamocení, že on nemá nikoho, s kým by tu svoji službu nějak sdílel, probral, s kým by se poradil, jo. A pak to směřujeme do té budoucnosti, jak tady skvěle zaznělo. A ráda bych, nebo rád bych, aby se stalo to a to v budoucnu. Takže to otvírá dveře nějaké změně. A celé tohle se někdy nazývá jako já jazyk. To znamená, že my neříkáme, ty jsi udělal tohle blbě, ty jsi takovej, ty nejsi takovej. Ale my říkáme, já prožívám v té situaci to a to a já bych potřeboval to a to. A necháváme toho druhého, aby na to nějak reagoval, na tu naši potřebu.
No, já se možná vrátím ještě k té předchozí situaci. Já jsem kazatel, že jo? To je nějak tak asi o mě známo. Já teda se musím přiznat, že já jsem se mnohokrát dostal do pasti, že jsem byl zaskočen nějakým útokem někoho, třeba na tom členském shromáždění nebo mezi dveřmi, zhle jsem zkazatelný, vlastně já jsem ji zboural, takže ji nemám. No tak prostě ze stupínku jsem les a teď najednou jako první člověk, který mě vítal dole, tak to byl člověk, který mě vlastně sejmul tím způsobem, tady tím levým, jo. A když jsem byl vyspaný, s dobrou náladou, ten člověk byl takový, jako že jsem se ho hrozně vážil a něco všechno možného a byl jsem na to svým způsobem tak trošku podvědomě připravený, tak jsem to vlastně ustal v tom smyslu, že on na mě vyzvracel doslova cosi a já jsem dokázal v tu chvíli jako zaznamenat tu jeho potřebu, kterou mi chtěl říct. Ale ve většině případech jsem se nechal vlastně zaskočit a já jsem se začal hájit, anebo jsem mu to vrátil. Jo, a v tu chvíli v podstatě jsme se rozešli a já jsem měl zkažený den a on nevím. Jo. Takže ono to strašně moc dělá. Pokud někdo chce používat levý hák a chce, aby to dopadlo dobře, tak doporučuju upozornit, bacha, přijde levý hák. Jo? Takže pastore, nebo vedoucí mládeže, nebo kolego, nebo kamaráde, teď se připrav, teď budu zvracet. Jo? Jseš připravený? Dobrý. Ty seš ale... A on je připravený a ustojí to. Jo? Ale když to na něj vychrlíte, jo? Tak se nepohnete z místa a zase se opakuje to, kvůli čemu my nechceme chodit na ta členská shromáždění, najednou zjistíte, že to děláte taky. Jo. Kdežto, když najednou zjistíte, že ono to jde jinak a jde to jenom jinak přeformulovat, není to taková věda, tak najednou zjistíte, že vlastně jste tvůrci pokoje. Jo. A najednou se překonáte, no, převalíte se přes nějaký problém a ono to najednou jde.
Jo. Takže já myslím, že budeme ten dnešní večer šinout ke konci.
Tak by to chtěl nějak shrnout, jo.
Tak, mluvili jsme o naslouchání, mluvili jsme o tom, jak komunikovat věci, které jsou těžké, tak abychom druhé nezraňovali.
No, já bych tam ještě možná připojil jednu věc. My si tady hezky můžeme říct, jak by to bylo dobré mezi námi. To znamená, že třeba i si něco třeba odnesete z tady té houby, něco si zkusíte, zjistíte, že vlastně na tom zase tak jako nic moc zvláštního není, že to zvládnete. Přijdete do své mládeže, bo ne všichni tam jako v té mládeži budou, co tady seděli, nebo půjdete na to členské shromáždění, nebo vás pozvou do staršostva, abyste jim teda řekli nějakou svoji potřebu a podobně, a najednou zjistíte, že vy to řeknete všechno strašně dobře, že to opravdu řeknete tím pravým způsobem a stejně nepochodíte. Protože narazíte na to, že církev vůbec, ale vůbec není svatá, že to je sebranka a že vlastně, jakože co křesťan, to hulvát. Jo. A teď vy zjistíte, že vlastně jako lidi, kterých jste si doteďka vážili, jsou schopní vám to vrátit způsobem, který vás zašlepe jako 20 metrů pod zem. Jo. Tak vás prosím, zkuste to vzít jako výzvu. Jak říkala Míša, vy jste nastupující generace a vlastně vy ovlivňujete a ovlivníte za pár měsíců, za pár let církev jako opravdu, jakože vy se stanete tou střední generací a za chvilku budete v důchodu, jo, mimochodem. Ale to se ani, no, já už se tam blížím, jo, už 44 let. No, vy teď máte šanci tu církev ovlivnit, nebo minimálně třeba vaši mládež, atmosféru ve vaší mládeži, máte možnost ovlivnit, ale připravte se na to, že budete ovlivňovat nedokonalou církev, nedokonalou mládež, nedokonalé lidi. Jo? A ani vy nejste dokonalí, mimochodem. Jo? Tak to zkuste vzít jako výzvu. Já totiž mám za to, že my nemáme odpovědnost za to, jak budou druzí reagovat na nás, nebo jak s námi budou komunikovat. Za to opravdu odpovědnost neneseme. Ale neseme odpovědnost, jak my budeme komunikovat s nimi a jaký vliv budeme na ty lidi mít. A my máme s Míšou zkušenosti z mnoha rozhovorů nebo situací, kdy opravdu ten vliv mohl být dobrý v takovém tom smyslu, že jako bylo to zadřené nějakým způsobem, nějak se běžně v té skupině komunikovalo a teď jenom stačilo začít komunikovat jinak, jako jiným jazykem, v jiném duchu, jako pravě, jako pravým způsobem, jo. Vyhnout se levým hákům, jo. A najednou jsme zjistili, že ono to vlastně tu skupinu ovlivnilo. Třeba jenom zmíním, my jsme přišli do Havířova před 5 lety, byli jsme na táboře dorostů a ten dorost byl úžasný. Prostě jako fakt, prostě jako, že ty děcka to udělali úplně jako, že jsme si říkali, ty vrdě, tak šikovní lidi tady jsou. Jo. Skvělý tábor, úplně jako, že fakt jsem se nemusel stydět ani za jednu jedinou věc, která tam byla. Byli jsme nadšení z toho, jako, jak je to úžasné, jako, že tam je dorost, to je takový skvělý vedoucí. A teď byla potáborová porada vedoucích a teď v podstatě oni hodinu ze sebe chrlili, co všechno bylo blbě. A vlastně jakože jeden za druhým říkal jakože zpětnou vazbu, ty skupinky prostě byly špatně udělaný, ty jak si tam měl ten program, to bylo hrozně dlouhý. A teď prostě jako takhle to jako došlo k Míše a Míša měla taky připravených pár jako věcí, takových jako, že třeba jako, že ne, úplně všechno bylo úplně tak jako dokonalý. A teď ti říkala, no, nebo co jsi to říkala? No něco ve smyslu, nebo já nevím, jestli to chceš... To...
Tak já si samozřejmě formulaci nepamatuju před 5 lety, ale zkrátka mě jakoby šokovalo, co se stalo, protože ten tábor byl úžasný a já jsem v tu chvíli měla potřebu říct, co na tom bylo fakt dobrého, jako aby ty lidi vůbec otevřeli oči a viděli, že to byl skvělý tábor a že jim chci moc poděkovat za to, co se tam povedlo. A já jsem tenhle postoj v sobě jako od té doby jakoby zachovala, já jsem to skoro přijala jako takové povolání od Pána Boha do toho našeho Havířova, takového tvrdého, jo. Tak přinášet prostě ten pohled povzbuzující, aby lidi otvírali oči a viděli, co dobrého udělali oni sami, co dobrého udělal druhý člověk. A kde můžu, tak já ty vedoucí mládeže anebo jiné lidi povzbudím za to, co se daří.
No a teď vlastně jsme zjistili, že uplynuli 2 roky a byli jsme zase potáborové poradě. A vlastně ten týž vedoucí, který to předtím vlastně odstartoval takovým jako opravdu jako takovým jako harcovním havířovským způsobem, takovým jako tvrdým, protože jako přece jako všichni jsme tvrdí, nalijeme si čistého vína, všichni to přežijeme přece.
Tak, čisté slivovice.
Čisté slivovice, ano, tam se víno nepije, tam je jedině slivovice. No. A tak on začal, no pojďme si teda jako trošku probrat, co bude, teda jako co bylo na táboře. Víte co, já bych hlavně chtěl vám poděkovat za to, jako jak jste byli úžasní. A teď začal vlastně jako jmenovat každýho toho vedoucího, který tam takhle seděl a o každém z nich řekl, jak byl skvělý a co jako konkrétního na tom táboře udělal a jakým byl přínosem. A vlastně my jsme zjistili, že ona ta atmosféra v celém sboru se prostě změnila. Jo? Jakože jenom stačilo možná začít do toho tvrdého Havířova jako vnášet prostě jako trošku jiný způsob řeči a ducha a prostě ono se to postupně nějak zlomilo a teď ty lidi už to dělají sami. Jo. Takže to je jenom jako pozbuzení. Ono to zkrátka funguje. Jenom stačí vydržet a říct si, je to vlastně moje povolání. Já můžu ovlivnit náš sbor, naši mládež. Ostatní třeba budou hluváti, ale já prostě mám povolání od Pána Boha tam vnést milosrdenství, pochopení. Já si prostě dám tu práci a jako toho hulváta, co tady na mě zvrací, já si ho vyposlechnu, protože já ho chci pochopit, proč on má potřebu teď na mě tady hulákat a zvracet. Jo. A třeba zjistím, že to je opravdu hulvát. To je taky možný. Jo. Co se dá dělat? No tak máme v mládeži hulváta. Ale třeba je možné, což je moje zkušenost, že z toho hulváte se vlastně vyklube velmi pobouchaný člověk, který si řeší velmi těžké věci a vlastně on to nedokáže nějak jako unést a on to někde potřebuje ventilovat a tak prostě kolem sebe kope. Jo. A nebo prostě jenom je to hulovat, ale jenom tím mým způsobem, jiným způsobem komunikace, mu dávám šanci, že on najednou pocítí, že se ty věci dají řešit i jinak. Že mu to nevrátím a ta jeho zloba a ta hořkost v podstatě skončí. A nepokračuje to dál. A nejenom třeba zjistím, že třeba ne hned, ale po čase, prostě ten vliv opravdu přináší ovoce.
Tak já myslím, že už jste poslouchali dost. Takže asi tady skončíme. Chceme vám ještě takhle v závěru taky nabídnout, že kdybyste náhodou někdo měli chuť si s námi třeba povykládat ještě po skončení toho programu nebo někdy během zítřka, tak určitě za náma můžete přijít nebo se můžeme spolu modlit, kdybyste měli takovou potřebu. Takže jsme vám tady k dispozici i mimo tady ten program.
Tak jo, můžu se za vás pomodlit? Hospodine, náš Pane, znáš každého z nás. Když se koukám na to, jak každý z nás je úplně jiný z jiného těsta, jak je možné různým způsobem se dívat na tenhle svět, jeden na druhého, tak v tom spatřuji tvoji různost, tvoji bohatost, tvého ducha. A děkuji ti za to, že tvůj duch dokáže tuhle různost, která je v tomhle světě v podobě roztříštěnosti a individualismu, dávat dohromady do podoby krásného těla tvého syna, toho společenství tvého lidu, které odráží tvoji milost a moc ke spáse. Chtěl bych žehnat všem těm mládežníkům, kteří tady jsou, jejich mládežím, jejich sborům a moc tě prosím, abys dál byl průvodcem každého z nás, aby i tím, jak spolu mluvíme v našich mládežích, i na těch třeba členských shromážděních, tak aby bylo z toho zřejmé, že ti patříme, že tvůj duch nás ovlivňuje, že vracíme druhým lidem to, jak laskavě s námi řešíš i velmi těžké věci. Moc si prosíme za to, abys nás skrotil, abys nás ale zároveň uzdravil, abys nám dal svou podobu. Amen.
Tak si užijte ještě krásný večer a děkujeme.